Inden jeg lige går i gang med prædiken, så er der lige så vil jeg godt lige gribe den her med Liselotte. Det vidnesbyrd hun havde. Jeg har i det sidste, ja, vi har holdt ledermøde for nogle uger siden, og der er et ord, der bare, eller som en sætning, der har kørt i mit hoved. Og nu kan jeg lige se, den passer lige her. Det er det her med, sandheden skal sætte jer fri. Det står i Johannes 8, altså hvis I bliver i mit ord, og I virkelig mine discipler. Og så står der noget om, sandheden skal sætte jer fri. Og det er det. Vi ved også, Jesus er vejen, sandheden og livet. Så Jesus han ønsker, at vi skal være frie. Vi skal være helt frie. Der skal ikke være noget, som man kan næsten sige tyranniserer os. Der skal ikke være noget, som ikke er fra ham, og som forsøger på at være noget negativt i os, eller noget, eller forsøger på at gøre os til nogen, vi ikke er, eller hvad skal man sige. Sandheden skal sætte jer fri. Og så jeg synes allerede nu, jeg vil sige, er der noget, som du måske nu kommer til at tænke på, nu er det hissighed, eller at være sur, eller det kan også være nogle andre ting, som på en eller anden måde måske binder dig på en eller anden måde, eller sætter nogle begrænsninger for dig, så vil vi give anledning til at bede for det her efterødet. Ja. Sandheden skal sætte jer fri. Og vi skal være helt fri af det der. Der skal ikke være noget. Jesus ønsker, at vi skal være fri. Ja. Sådan kan det nogle gange være, ikke? Jesus planter noget, og så pludselig, ups, det var her. Det var her, jeg tænkte, du skulle sige det. Så, tak, Liselotte. Jeg har faktisk været lidt lige i vildrede om, hvad jeg skulle tale om i dag, og så endte det med at blive en beretning fra det gamle testamente. Jeg elsker de der. Altså det med, at det gamle testamente, det kan jo, det er jo, det fortæller om en masse fysiske hændelser, men i virkeligheden beskriver det også altid noget, der sker i den åndelige verden. Så selvom vi læser om en masse krige, som kan virke helt, som også foregik dengang, så beskriver det den åndelige verden også i dag. Så der er rigtig meget at lære af de her beretninger og fortællinger fra det gamle testamente. Og en af dem, jeg tænkte, vi skulle tage fat i, den står i 1. Samuels bog, kapitel 14. Og som en ekstra service, så kan I læse med heroppe, hvis det er, I ikke har jeres bibel. Ellers er det første. 1. Samuels bog, kapitel 14. Og så er der fra vers 6 til 15, og så også lige 21 til 23. Ja, lad os starte med at læse dem. Jeg læser her, det er, som de står i den autoriserede. Jonathan sagde altså til sin våbendrager, kom, lad os gå over til forposten hos disse uomskårne mennesker. Måske vil Herren hjælpe os, for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Våbendrageren sagde, gør det du har i sinde, gå i gang, jeg går med dig, hvorhen du vil. Jonathan sagde, nu går vi over til mændene og sørger for at blive opdaget af dem. Hvis de siger til os, rør jer ikke, før vi når frem til jer, så bliver vi stående, hvor vi er, og går ikke frem op til dem. Men siger de, kom op til os, så går vi derop, for så har Herren givet dem i vores hånd. Det skal være vores tegn. Da nu filisternes forpost opdagede dem, sagde filisterne, se der er nogle hebræere, der er kommet ud af grotterne, hvor de gemte sig. Og mændene på forposten råbte til Jonathan og hans våbendrager, kom op til os, så skal vi fortælle jer noget. Jonathan sagde til sin våbendrager, følg med mig derop, for Herren har givet dem i Israels hånd. Så klatrede Jonathan derop på hænder og fødder, fuldt af våbendrageren. Jonathan fældede filisterne, og våbendrageren kom bagefter og gav dem dødstødet. I dette første angreb, som Jonathan og hans våbendrager foretog, dræbte de omtrent 20 mand på en strækning af omtrent en halv plovfures længde. Der opstod der rædsel i lejren og i hele hæren, selv forposten og plyndringsstyrken blev grebet af rædsel. Jorden rystede, og der opstod en Guds rædsel. Og videre fra vers 21. De hebræer, der før kæmpede på filisternes side, gjorde nu mytteri og gik over på israeliternes side. Til sidst kom resten af de israelitiske soldater frem fra deres skjulesteder i bjergene og deltog i forfølgelsen af de flygtende filistre. Den dag frelste Herren Israel, og israeliterne forfulgte filisterne helt til den anden side af Bet-Aven. Ja. Drama, kan man sige. Ikke? Jonathan, som vi har beskrevet her, han er soldat i sin fars hær. Hans far, det er Saul. Og han går alene imod filisterne her. Jonathan, det, han har sin våbendrager med, eller sin assistent med. Og han drager alene ud mod filisterne skræmmende her i bund og grund. Fordi han tror, at Gud han vil give ham sejren. Jonathan var som sagt soldat i sin fars hær, og det at han går alene ud mod en overmagt, ja, på en eller anden måde så siger det mig, det her, det er ikke en plan, der er kommet fra en, det er ikke en trænet soldat eller en militærstrateg eller et eller andet, det er ikke en eller anden, der har forstand på det med at være soldat eller krigsførsel, der har udtænkt det her, fordi hvis man er få mod mange, så vil man gerne have overraskelsesangrebet. Så vil man gerne lave, ligesom lave et eller andet baghold eller et eller andet. Hvis man er få, der skal vinde over mange, jamen, så skal man helst have skal man sige, den her overraskelsens på sin side. Men der står her, vi har lige læst, nu går vi over til mændene og sørger for at blive opdaget af dem. Man tænker, jamen, det er jo ikke, det er jo ikke klogt militært strategisk at gøre det. Jonathan. Og derefter så kan man måske sige, hvis man skal angribe en fjende, så vil man gerne stå højt. Man vil altid gerne stå højt og have fjenden for sine fødder, så er man i den bedste angrebsposition. Og vi kan læse her, at så klatrede Jonathan derop på hænder og fødder, fuldt af våbendrageren. Altså fjenden står højt, og de kravler på, på hænder og fødder. De har allerede gjort opmærksom på sig selv. Man kan sige, at det er den dårligst mulige næsten militære strategi, man kunne komme i tanke om. Der er ikke nogen som helst soldat, der kunne finde på at sige, gå alene ud mod en stor hær, sørg for at blive opdaget, kravl så på hænder og fødder op til dem, som står højt. Det får mig i hvert fald til at tænke, det her, det er ikke en soldat, der har udtænkt det her. Det er simpelthen tanker, som er kommet fra Gud. Altså, man kan sige, det er ikke menneskeplaner at gøre det på den her måde. Det er Guds plan, det her. Det vil en soldat, eller man kan næsten sige et normalt tænkende menneske nærmest, ikke, det vil de ikke udtænke selv. De ting, som vi tænker ikke kan lade sig gøre, dem ser Gud bare helt anderledes på. For ser vi sådan militært mæssigt på det her, så kan det ikke lade sig gøre. Men der står her i vers 6, som jeg også lige har læst, for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Det er sådan Gud tænker. Pyt nu være med, om I to. Jeg skal nok sørge for at få det her til at falde på plads. Pyt nu med, at de får øje på jer. Eller pyt nu med, at I skal kravle derop. Ha' nu bare tillid til, at jeg har styr på det her. Der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Står der. Og vi kan godt have en tendens til at glemme, det kan jeg også, og jeg siger vi, at der ikke er nogen begrænsninger for, hvad Gud han kan gøre. Vi kan godt have en tendens til at glemme, at for Gud der er der ikke noget, der hedder, du klarede det godt efter omstændighederne. Eller for ham på en eller anden måde, så findes det der efter omstændighederne, ikke? Her er der jo nogle omstændigheder, som virker fuldstændig imod Jonathan og hans våben. Drager. Men de bliver bare ligesom sat ud af spil. Omstændighederne bliver sat ud af spil. Han er ikke begrænset af, om vi er få eller mange, om der er få midler eller få ressourcer eller mange ressourcer. Han kan godt give sejr i det, der med menneskelige øjne ser ud til, at det er omstændighederne, de er simpelthen imod det her. det der ser ud til at være en overmagt, eller det der ser ud til at være umuligt, jamen der gælder der det, der står her i vers 6. Der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Det er nogle ret gode ord. Det er nogle ret gode ord at meditere over. Der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Det er en god ord at sige til sig selv, at selvom man er op imod nogle omstændigheder, men der er intet, der hindrer Herren i at give sejr her. Når man skal til køreprøve og kan være nervøs, eller når man skal stå for et eller andet. Der er intet, der hindrer Herren. Gud han er ikke ramt af de her menneskelige begrænsninger. Han behøver så ikke at holde sig inden for de rammer, som vi stiller op som muligt på en eller anden måde. Det er ofte os, der stiller de begrænsninger. I stedet for bare at gå, i stedet for bare at hvile, jamen der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Tag dem med hjem, hvis ikke du tager andet med hjem i dag. Nu er vi jo 1. Samuels bog. Det her så er kapitel 14. De er som kender Samuels bog. I ved også, der var også en, der hed Samuel. Og Samuel, han er jo beskrevet her i den her bog også. Og hvis vi går lidt tilbage, så læser vi om kapitel 2, så kan vi læse om Samuels kaldelse. Er nogen af jer, der kan huske det her? Ja, eller vi læser i kapitel 2 i hvert fald der, hvor at Herren han taler til ham om natten. Kan I huske det? Samuel han bliver vækket ved, at der er en, der kalder hans navn. Og han tror, det er Eli, som han er hos, og som tager sig af ham, som oplærer ham. Han går ind til Eli og siger, jamen ja, hvad så? Og Eli han siger, jamen jeg har ikke kaldt på dig. Og det sker så 3 gange, og der den tredje gang, så siger Eli, ah, det er Herren, der kalder på dig. Herren, der kalder på dig. Så siger han til Samuel, gå nu ind og læg dig igen, og når stemmen lyder igen, så skal du sige, tal herre, din tjener lytter. Sådan står det i hvert fald i den gamle oversættelse. I kan sikkert huske det. Og jeg tror mange af os, vi kunne godt tænke os, at når vi skal drage ud, så var det på den måde, det foregik. Vi blev vækket 3 gange om natten, og det bliver talt meget tydeligt til os, hvad vi skal. Jeg tror måske kunne vi godt som mennesker have den der, vi vil gerne have skriften på væggen, vi vil gerne høre Guds stemme helt tydeligt, når vi skal drage ud i en eller anden, i det her tilfælde en krig. Men hvis vi vender os mod fortællingen, jeg tror i virkeligheden, det er meget sjældent, det sker. At vi oplever det, ligesom Samuel oplever det. Hvis vi vender os her mod fortællingen, så står der her, Jonathan han siger, kom lad os gå over til forposten hos disse uomskårne mennesker. Måske vil Herren hjælpe os, for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, ligesom vi lige har læst. Står der, måske vil Herren hjælpe os. Det er altså ikke sådan, det han drager ud på, Jonathan her. Det er ikke den her Samuel, der bliver vækket 3 gange om natten. Det er simpelthen, måske vil Herren hjælpe os. Han har selvfølgelig oplevet Guds tale til ham om at gøre det her. Han har selvfølgelig oplevet en eller anden form for fred. Håber vi, det står der ikke engang, men der står det, der står her, det er, måske vil Herren hjælpe os. Man kan måske sige, det er et forsigtigt mandat, han træder ud på. Det er en tynd is, han træder ud på. Han har selvfølgelig Guds løfter om, at hans folk skal tage det her land. Han har selvfølgelig, at han ved, at han er på Guds side. Han har selvfølgelig den der helt basale tryghed i de løfter, der er givet til Israels folk i tiden der og tiden op. Men der står ikke noget om, at han ellers har den her hørbare stemme, hvor han bliver vækket om natten. Eller vi kan også læse om Gideon, som skal have nogle tegn fra Gud om, at der skal være duk på det, der er tørt, og modsat den næste nat, og sådan noget, for han er sikker på, at Gud har kaldet ham. Nej, det er en meget... Det er måske han går ud på. Og jeg synes et eller andet sted, det kan være godt til os, ikke? Hvad er det, vi går ud på? Nu har Kalle lige fortalt, hvad han gik med. Han gik med på 3. eller 5. gangen, der tænkte også, nu bliver jeg nødt til at gå, nu bliver jeg mindre om den her mand igen og igen. Og jeg tænker, mange af os, vi, Vi stoppede heller ikke engang tredje gang. Vel? Fordi vi synes, det er for grænseoverskridende, det er for akavet, det er for ukomfortabelt. Det vi læser her, det er, at Jonathan, han går med et, måske Herren vil hjælpe os. Og jeg tror vi skulle være bedre til at gå med den der forsigtige indskydelse, som vi får. Vi behøver ikke at skal høre det vækkes tre gange om natten, eller se skriften på væggen, før vi går. Der er en anden noget, jeg synes, jeg, der falder mig i øjnene også her, det er det, der står i slutningen af vers 12, så, der står der her. Følg med mig derop, de siger til sin våbendrager, for Herren har givet dem i Israels hånd. Altså filisterne. Jeg tror, der er noget vigtigt i motivationen for at gå. Jonathans motivation for at gå, det er, Israels folk, de skal have en sejr. Guds folk skal have en sejr. Guds rige skal blive større. Guds rige skal udbredes. Guds plan, den skal eksekveres. Det er hans plan, at vi skal have en sejr her. Altså det der med, at han går ikke for sig selv, ikke for sin egne ære, for der er jo noget ære at få der. Det er jo klart. Det skal vi ikke være blinde for. Der er noget ære at få der, når man som ene mand besejrer en fjende. Der er noget ære at få der, men det er ikke det, vi nævner. Det er ikke det, der bliver nævnt. Det er ikke det, der er motivationen for ham for at gå. Det er, Israels folk skal have en sejr. Guds folk skal have en sejr. Guds rige skal udbredes. Det er det, der er motivationen. Det er det, han går med. Og jeg tænker også, at det nok i virkeligheden er afgørende for, at Gud han går med og sikrer sejren. Altså at motivationen, den er i orden på Jonathans side. Det er ikke det her, det er ikke for, at han selv skal shine i sin fars øjne. Eller i andres øjne. Altså hans biologiske far. Det er for, Guds folk skal have en sejr. Guds rige skal udbredes. Gud skal ophøjes over et større område. Vers 14. Der står der, vers 15 skulle jeg måske læse. Der opstod der rædsel i lejren og i hele hæren. Selv forposten og plyndringsstyrken blev grebet af rædsel. Jorden rystede, og der opstod en Guds rædsel. Jeg tror, der står noget med, at der bredte sig panik i det hverdagsdanske udgaven blandt fjenden. Og hvis vi vender tilbage til det, vi også egentlig havde i indledningen, og til det, som Liselotte også egentlig påpeger, så den fjende, som vi står overfor, de bliver bange. De har ingen magt, når vi kommer med Jesu autoritet. Så bliver de bange. Så spredes der Guds rædsel, som der står her, eller panik, tror jeg, der står i hverdagsdansk udgaven. Fjenden, de ved godt, hvilken overmagt de er op imod. Jeg tror mere, det er os, der kan have en tendens til at tro, at balanceforholdet er mere sådan 50-50. Det er det slet ikke. Det er det slet ikke. Det, vi står overfor, det, vi bliver sendt imod, det har ingen styrke i forhold til det, vi kommer med. Og hvis vi har et andet billede af situationen, så er det et forkert billede. Der er ikke nogen dæmonisk påvirkning, som ikke må vige, når vi nævner Jesu navn. Så bliver der panik, så bliver der rædsel, Guds rædsel, som der står her i, man kan sige, i den mørke åndelige verden. Kan I huske, der er en fortælling omkring Elisa og hans tjener, som står over for den arameiske hær. Og den arameiske hær har omringet den by, de er i. Og tjeneren kommer til Elisa og siger, nu har de omringet byen, hvad skal vi gøre? Og så siger Elisa, det står i 2. kongebog 6, der er ingen grund til panik, beroligede Elisa ham. For der er flere, der kæmper på vores side, end på deres. Der bad Elisa følgende bøn, Herre, luk hans øjne op, så han kan se. Og Herren åbnede tjenerens øjne, så han kunne nu se, at bjerget var fyldt med ildheste og ildvogne rundt om, hvor de stod. Altså, i den åndelige verden, så var der ildheste og ildvogne klar til at hjælpe den omringede by. Og det er også det, vi ser, ja, hvis vi læser videre der, hvordan Israel sejrer i den her situation. Og jeg tror godt, nogle gange vi kan have brug for, at den her bøn den bliver bedt. At vi ligesom må få åbnet vores øjne og se, at det vi står med, det er ikke noget som, eller det vi står overfor, det er ikke noget som Jesus ikke allerede har besejret. Det er ikke noget som hans navn ikke kan tage autoritet over. Så godt vi kan nogle gange have behov for at få bedt den bøn, at vores øjne de må åbnes, så vi kan se, at Guds uendelige overmagt, at vi kan se den i forhold til de situationer, vi står i. Ja, vi skal se på de sidste to vers. Og der står det om, at de hebræere, der før kæmpede på filisternes side, gjorde nu mytteri og gik over på israeliternes side. Det var gruppe 1. Til sidst kom resten af de israelitiske soldater frem fra deres skjulesteder i bjergene og deltog i forfølgelsen af de flygtende filistre. Og den dag frelste Herren Israel, og israelitterne forfulgte filistrene helt til den anden side af Bedaven. Hvad sker der, når vi udviser mod? Hvad sker der, når en enkelt mand er modig og går? Når en kongesøn, som det her var, går med visheden om, at der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Der beskrives her to grupper af folk. To grupper af Guds folk, som ikke længere var med. Der beskrives dem, som er helt gået over til fjenden. Altså dem, de har forladt Gud. De lever sammen med fjenden. De klæder sig som fjenden. De taler samme sprog som fjenden. De lever samme liv som fjenden. De er det, man mange højrefløjspolitikere vil sige, vel assimileret. Altså de er fuldstændig ligesom dem, som de lever blandt. Du kan ikke se, at de engang var del af Guds folk. Jeg tror, der er mange af dem i Danmark også. Der er mange af dem i vores by. Der er måske mange, vi kender måske lige frem nogen, som engang var en del af Guds folk, men ikke er det længere. Lever sammen med fjenden, klæder sig som fjenden. Ja, lever som fjenden, kan man sige, hvis I forstår, hvad jeg mener, uden at vi skal sige, at men de lever ikke sammen med Guds folk. Så er der en anden gruppe, der står her, at de havde skjult sig. De levede det skjulte Guds liv i Efraims bjergland. Det skjulte liv som Guds folk. De var ikke en del af hæren. De tog ikke ansvar for at bekæmpe fjenden. De levede det sikre liv i grotter. Måske under radaren på en eller anden måde, kan man sige. De er ikke gået over til fjenden. De lever ikke som fjenden. De taler ikke som fjenden. De opfører sig ikke som fjenden. Men de lever ikke det Guds liv sammen med resten af Guds folk, som Gud egentlig havde tænkt. De lever livet i grotter, i sikkerhed mod at skulle kæmpe, i sikkerhed mod at blive såret. Man kan sige, at de lever der i det skjulte. Og hvad sker der her i fortællingen, som egentlig har sit udspring i, at Jonatan han har mod til at gå? Ja, der sker det, at mod det giver genlyd. Det mod, som Jonatan han viste, det smitter af på en eller anden måde. Det giver andre blod på tanden. Det giver dem, der lever det skjulte Guds liv i grotter, som dem, der har sådan, i frygt har forskanset sig, eller de får nyt mod af at se Jonatan være modig. De kommer ud af deres skjul og slutter sig til Herren. De glemmer frygten og får fornyet tro. Og dem, som lever i verden, det står der også. Dem, som lever i verden og lever præcis som verden, dem, som engang i deres liv måske har haft Gud tæt på, måske gennem en ven, måske gennem en bedsteforælder, måske har de gået i søndagsskole, men er kommet væk, måske, ja, Har livet bare været hårdt, været op ad bakke, som har gjort, at de har trukket sig væk? Pludselig ser vi, at de i fortællingen melder sig ind i Guds hær igen og kæmper med side om side med resten af hæren. En mands mod. En mands mod til at gå med en måske vil Gud give os sejren her. Måske vil Gud hjælpe os. En mands mod til at træde ud på den her tynde is. Det viser sig, at det har en enorm effekt på mange. Og jeg tror, det er et perspektiv, som vi ofte glemmer. At det, at jeg går, det har faktisk ofte en betydning for mange. Det er det, vi ser her i hvert fald. Der er en eller anden form for dominoeffekt eller ringe i vandet effekt. Det spreder sig ud. Pludselig viser det sig, at når vi går til en person, jamen så havde den her person faktisk en barnetro. Havde måske en bedsteforælder, som var kristen, og som havde fortalt om evangeliet, da personen var barn. Pludselig oplever de nu, at Gud kalder igen. Pludselig er der en, som har levet det skjulte kristenliv, kan man sige, som også får mod til at være en del af legemet igen. Ja. Jeg skal lige resumere her til sidst. Der er rigtig meget for os tænker i at lære her af Jonathan. Og det er, at en mand, han går ud og er modig. Det første, vi kan se, det er det her med, at det er en tilsyneladende en fuldstændig militærstrategisk håbløs plan, han bevæger sig ud i. Men det er der ikke, det skal vi ikke undre os over, for Guds planer er ofte anderledes end vores. Vi kan ikke nødvendigvis gennemskue, hvorfor det er det her, det sker. Det behøves vi heller ikke. Vi går ud med, Gud har kaldet mig til, så går vi ud. Jeg kan ikke gennemskue de fulde konsekvenser, det gør ikke noget. Guds planer, de er ofte anderledes end vores, og vi kan ikke gennemskue hans nødvendigvis fra begyndelsen. Gud er ikke begrænset af omstændighederne. Det kan i hvert fald være noget, jeg selv kan have tendens til at glemme. Jeg kan ofte være slem til at kigge på omstændighederne og synes, det passer ikke lige her. Omstændighederne siger et eller andet. Det kan ikke være Guds plan. Men der er det vigtigt at huske på. For Gud, der er der ikke noget, der hedder omstændigheder eller efteromstændighederne. Dem ser han helt bort fra. Han brødfødte 5.000 mennesker med hvad? 5 brød og 2 fisk. Omstændighederne sagde, at det var fuldstændig vanvittigt. Det kan ikke lade sig gøre. Det var også det, at disciplerne kiggede på omstændighederne. Jamen, vi har jo ikke penge, hvad jeg snakker om. Det eneste, vi har, det er den her smule mad. Det er jo bare en lille drengs madpakke. Men Jesus, han var ikke begrænset af omstændighederne. Og det skal vi huske på. Jeg tror også, der er noget for os. Det der med at gå med et måske. Kaste os ud i det. Og have tillid til, at Gud, han går med. Gud går foran. Gud har nogle forudberedte gerninger, som vi kan træde ud i. Og så husk vores motivation. Hvad er motivationen for, at jeg skal gå? Jonathan gik ikke for selv at få ære, selvom der var ære at få som person. Det var ikke det, der drev ham. Og åbn mine øjne her. Det var lige titlen, jeg kom til at tænke på Gary Oates bog. Vi kender Gary Oates, som har besøgt os. Han har titlen på hans bog. Han skrev åbn mine øjne her. Det tror jeg, vi alle sammen kan have brug for at bede. Og så en mands mod har konsekvenser for mange. Det spreder sig. Det spreder sig som ring i vandet. Vi så her, at da først Jonas han gik imod, jamen så var der mange andre, som også gik med, som fik modet af at se en modig mand. Ja. Amen.